Радио 2. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори, интервюта с български политици по най-важните теми на нашия живот и на нашия ден. Първият ми събеседник днес е Мануил Манев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Манев.
Здравейте.
Господин Манев, много събития тези дни, много, при това важни и много интересни събития. Започвам с това, че ненадейна оставка, приета, след това неприета в кабинета Борисов 3 на социалния министър. Освен това, опозицията се готви за вот на недоверие. Тежка катастрофа в летателна база Крумово, са загинали двама летци. Въобще, престрелка в Ботевград, убити двама от криминалния контингент. Изобщо доста натрупване на събития, към които се добавя, разбира се, и палатковия лагер на майки и на деца с увреждания. Кажете ми, моля ви, какво се случва в държавата? На къде отиваме? Има ли някакви непреодолими проблеми или още взето властта е спокойна и сигурна?
Така като ви слушах сега с краткия анонс, който направихте, едва ли не, така света свършва.
Не, въобще не съм казвала такова нещо. Господин Манев, това са фактите сега, не може да ги оспорите.
Не ги отричам, аз просто казвам как звучи.
Да.
А в крайна сметка нещата са такива, че има проблеми, които се решават.
Така.
По отношение на палатковия лагер, той проблемите там са от доста време. Мисля, че в момента дори се стига до много сериозни решения. Част от тези майки са включени в работните групи, които правят новото законодателство. Вземат реално участие вътре, това, което знам по темата. Така че там решенията така или иначе предстоят. Що се отнася до министъра, оставката, знаете, това е привилегия и право и задължение на министър-председателя да приеме или да не приеме една оставка на един свой министър. Така че не е работа на депутатите да го коментират това. Що се отнася обаче до другите събития, за които говорите, за съжаление, започнахме пак да експлоатираме теми, свързани с реалната сигурност на страната, за политически точки.
Така.
А това не е добре. Не е добре за самата система за сигурност. Колкото и да се правят колегите сега, така бурно се хвърлят отново да правят вотове и не знам какво още, че ги е грижа за сигурността, аз не смятам, че е така. Защото за една година Министерство на вътрешните работи показа, че иска да променя нещата и иска да работи. Да, има много проблеми. Не го казвам за първи път, а и не съм само аз този, който го казва, че голямата част от тези проблеми бяха в резултат на едно, така в кавички казано, прочистване на Министерство на вътрешните работи през 2013-2014 година.
Да.
Много голям процент от експерти и специалисти бяха изгонени от министерството, само защото бяха някакси нелицеприятни на една политическа партия. И тя е БСП, нали, да не се кривиме душата. Същите хора излязаха 2013-та, техният министър, като дойде в правителство Орешарски, каза следното. Първото нещо, което каза. 50% ще направя съкращение в МВР. Правенето на 50% съкращение в МВР беше политическа платформа на министъра на вътрешните работи. Никой не трябва да се заблуждава, че в МВР като освободиш 100 човека или 200 и те са експерти, а пък не дай си Боже 1000 или повече, за една година или за 5 години или за 10 години ще мога да възстановиш това, което е излязло навън.
Да. Господин Манев, знаете ли, от почти 10 годишно управление започва вече да не хваща дикиш, както казват някои наши сънародници, връщането към това, какво е правила Тройната коалиция, какво е правил Орешарски, защото много време управлявате вие. Много време
не
управлявате.
Не става въпрос за това.
Да?
Аз говоря конкретно за Министерство на вътрешните работи в момента.
И така да, това е минало преди много години.
Не,
в следващите години вие имахте възможност и
така
реформа да започнете, и средства да намерите.
Виждате ли колко добре звучи, когато говорим за с общи неща за, за конкретен проблем. Много, много правилно казвате вие. Така е. Не можеш да се връщаш постоянно.
Да.
Не можеш да се позоваш на това. Но ние говорим за една конкретна система. Системата на МВР има една малка особеност. Аз днес я обяснявах на колеги, които се изживяват на експерти в тази област, а нямат ни един ден в тази система.
Така, така, айде обяснете ни ги на
сега. В тази система има следното нещо. Влизат 200 човека тази година или 300 в системата да работят.
Така?
Те са завършили Академията на МВР или други висши учебни заведения. Но оперативната работа, работата с агентура, работата с агенти се преподава и се учи от старите, тези, които са работили,
да.
Тия, които трябва да ти предадат агентурата и така нататък. И когато тях ги няма, нямаш никакъв шанс да получиш реалната представа, а да получиш реалния работещ агентурен апарат.
Да.
Това е специфика. И аз, когато го казвам, не го казвам само за да се опра на някаква там ситуация. Да, вижте, с някой се сипа министерство, ние сега ще се оправдаваме с него.
Така?
Не бе, просто фактът е такъв.
Много тежки са нещата в МВР. Знаете ли защо
да.
Са тежки? Защото това министерство, както много други от министерствата, работи пряко с населението и населението пряко оценява. Оставете опозицията.
Да.
Хората по улиците, хората по селата и градовете, хората в предприятията, хората навсякъде, всеки ден усещат работата на МВР, на здравеопазването, на образованието. Има министерства, които не са така пряко свързани с населението, но МВР е пряко свързано.
Ми разрешите да допълня това, което казвате, защото сте изключително права. Да го допълня само.
Да, да.
За разлика от другите министерства, които изброихме,
да.
В МВР има и една задължителна по неговата същност тайна на работата.
Така е. Така
има
е.
Неща, които не могат да видят хората
така
и
е.
Не могат да им бъдат разказани. И това пък създава още повече усещането, че нищо не се прави.
Да, да, да.
Което на практика не е така. Но там е една черна кутия за всички хора и за всички граждани, които няма как да са вътре в работата
да.
На министерство. И тук аз, затова го казвам 100 пъти, че политиците, хората, които имат някаква представа или не бива да се упражняват на тая тема. Дайте да дадем време. Министърът ни убеждава вече половин година, че работят и това между другото, този срок как не е много, той е напълно реален да изготви нова структурна
да.
Реформа вътре в министерството. Не с уволнение, не с назначение, а промените на задълженията вътре
да.
Структурно да ни ги представи. И да видим тогава пък наистина може да се подобрят нещата.
Разбира се.
Няма как иначе да се.
Разбира се, че трябва да им дадем време, но разбира се и факта, че министъра се държи малко оперетно, не можете да го отречете.
Не, аз не мога да коментирам.
Не, аз не ви карам да коментирате, аз ви казвам мнението, което следя и от хора, и от коментари на експерти. Сега не може мал шанс да наречеш ти факта, че се изпозастреляха в Богатърга. Какъв мал шанс 2 месеца ги издирват и не могат да ги намерят и накрая ще ми говори той, на една стъпка бяхме, имаме мал шанс. Не,
вижте,
не му подхожда.
Дори да е имало мал шанс, дори наистина да е предприял.
Да, не трябва да се говори така.
Задържането им, да. Но аз не искам това да коментирам.
Така.
Искам да коментираме, че системите на издирването, примерно в МВР, се нуждаят от решения.
Да,
и ние тези
да.
Решения можем да ги довериме на професионалното
да.
Ръководство, защото, извиняйте му, казвам лично мнение, което съм твърдо уверен в него. Професионалното ръководство на Министерство на вътрешните работи в момента
така.
Е изключително добро.
Mm-hmm.
И ние трябва да дадем възможност на тия професионалисти да си свършат работа.
В лицето на министъра не му личи много в интерес на истината.
А, говорим
сега, прогнозите са, че общо взето по този начин, чрез вота на недоверие на опозицията, Валентин Радев си укрепва поста и дори и на инат Бойко Борисов няма да го махне сега, за да докажем...
За вота мога да кажа само 2 неща.
Да?
За вота ще кажа, че първо той не е факт. А когато БСП
да.
Говори, че внася вот, аз не съм убеден, че това ще се случи.
Да, да, ясно.
Предния път...
Да, знам колко време го мутаха, да.
Беше за друго, но беше 3 месеца. Така че вота, от една страна, опозицията може да си иска вотове, това и е работата, затова е там.
Така е, така е.
От друга страна обаче, координираното искане на вот, точно в определени моменти, в началото на председателството. И сега в края, когато трябва да се отчитат положителните резултати на председателството, си е някаква така режисура, която пак ще спихне като пукнат балон, но това е и работа на опозицията.
Така е. Има една тенденция напоследък. в коментарите на маса специалисти и политолози да се доказва, че разликите между ГЕРБ и БСП рязко са намалели. Разбира се, позовават се на единодушното гласуване за АЕЦ Белене, на единодушното гласуване за модернизацията на армията. Има ли опасност опозицията все повече да почне да прегръща вашите идеи и да се окажем в една ситуация, в която няма алтернатива? Няма опозиционност? Няма критика?
Ох, много ми е трудно с вас така да си говоря, защото вие наистина правите страхотни
обвинения. Ма той е... Господин Манев, то е видно това, дето ви го казвам.
Има теми, като въоръжаването на армията.
Да, които са национални, така е.
Да, няма как. Между другото, обаче, в тая връзка, което казахте вие, вижте, гласуваме на единия ден нещо, което е важно, и го гласува БСП, да, аз от нас, всички останали и така нататък, национален приоритет е в крайна сметка. И веднага на следващия ден същите тия хора, тяхното ръководство, започват отново да повтарят тезата, че не трябва да се достига 2%, че не трябва да се дават пари. Нали?
Да.
Има едно такова, липсата на алтернатива се усеща не в гласуванията по такива важни теми. Според мен, това е лично мнение. Тя се усеща в това, че на всяка цена да си враг и да си опозиция...
Абе, да ви кажа откровено, иначе не ги разбират хората. Ще загубят авторитета на опозиция, ако продължават така да се държат. Те и без друго са опозиция...
Ами, искрено ви съжалявам, че заради това не могат да формират своя нормална политика като опозиция. Искрено им се чувствам, честно ви казвам. Защото дори опозицията, според мен, трябва да бъде отговорна.
Първо, второ, да има алтернативност. За съжаление, те са опозиция, но не са алтернатива все още. И народът това го усеща, за съжаление, и търси алтернативата и не може да я намери. Е, това ни пречи на нас в България в момента, според мен.
Съжалявам, не бих могъл толкова дълбоко да вляза в политологията, но това, което усещам като човек, ви го казвам. Не може постоянно да търсиш варианта да създадеш скандал, защото нямаш политики. Това е големия проблем.
Така е.
А това, че сме гласували заедно за две неща, които са изключително важни, това е нормално. Всеки отговорен български политик би трябвало да ги гласува.
Нека да се спрем на модернизацията на въоръжените сили на българската армия, защото те са във фокуса и на властта, и на опозицията, и на обществото. Още един аргумент за сили тези дни, обстановката за по-сериозна грижа за войската, тежката катастрофа с военен хеликоптер. Така, какво накара българските политици да постигнат съгласие по темата? Ще има ли истинска реална модернизация или ще остане пак на книга? Трябват над 3 милиарда. Как ще се осигурят? Откъде?
Първо, аз много съжалявам искрено за тези офицери, защото това е голяма загуба и за близките им, за хората, и за България, и за армията.
Така е.
Въпросът обаче, че няма алтернатива да не си обновим техниката. Да, факт е, няма такава алтернатива. Трябва да я обновяваме на всяка цена. Ще намерят възможности. Виждате, че икономическото състояние на страната и работата на правителството и всички усилия, които полага и премиера и целият кабинет са дават резултати и пари някакси ще бъдат намерени за такова.
Много са, господин Манев. 3 милиарда са много. 3 милиарда и 2.
Съгласен съм с вас. Но нямаме крачка назад в тази посока, поне такава, че да се откажем изцяло от такъв вид неща. Но знаете ли, този въпрос няма как да бъде заобиколен следващия извод от него.
Така?
Трябва ли на всяка цена да политизираме до крайност този процес? Да идем да подпишем нещо, което казва, че трябва да се случи и после да излезем и да кажем, абе, виновни са други, че не се е случило до сега.
Да.
Много стана тежко това да се намираш постоянно в ситуацията, когато излиза държавния глава, примерно, и едва ли не всички политици на бесилката, защото еди кво си. Това е много тежко.
Да.
Тежко е за държавата, не за мен лично или за някой друг политик. Тежко е за отношенията между институциите.
Да.
Защото ето един народен представител от от парламентарна група, която отговорно заедно с другите парламентарни групи е решила, че може да се случи, че има процедура, че има как да стане и е натиснал копчето. Чува на следващия ден от президента на страната как трябва да се търси отговорност, що така мислили на депутатите.
Напротив, той подкрепя модернизацията. Дори твърди, че не трябва да се дават пари за саниране, както се изрази вчера. Трябва да се дават за летателни часове и за модернизация. Напротив, той подкрепя модернизацията. Не е застанал срещу нея. Но прави впечатление
за два различни дена.
Сигурно. Продължаваме нататък. Успяхте да постигнете съгласие по ключови въпроси на енергетиката, на въоръжените сили. Ще успеете ли да успокоите ситуацията, да намерите пари и за тези тежки проблеми, свързани с децата, пък и не само децата с увреждания и протестиращите майки по палатките? Ще успеете ли да... Знам, ама сте политики, сте държавники, затова трябва да знаете и по този въпрос.
Но смятам и от това, което съм чул от колегите си и от майките, които нали, говорят. Май проблема не е в парите точно.
Mm-hmm, mm-hmm. Те самите го казаха.
Има някакви проблеми, които са чисто експертни и точно за това министъра и министерството и премиер-министъра взеха решение те да влязат в работните групи. Техни представители да са вътре, за да може всичко това да се реши.
Да.
И мисля, че това е правилният подход, когато хората, които имат какво да кажат в работната група, заедно с експертите и с администраторите, има шанс това да се случи.
Леко водевилно звучат вече и оставките на министри. Днес чета в един вестник, че сега след приключването на нашето председателство, четирима министри ще се разделят с поста си, най-различни прогнози и това дава, затова дава основание точно водевилния характер на две от оставките. На Теменужка Петкова, която си подаде оставката, пък и уши я приеха, пък след това не я приеха. Сега същото се случи и с Бисер Петков, социалния министър. Има ли напрежение в коалиционната власт, според вас, като хора от епицентъра на събитията?
Не, аз пак казвам, работата с оставките на министрите е работа на премиер-министър, на министър-председателя. Той много добре ще си прецени, той е доказал, че може да преценя хората, с които работи, и да си прецени нещата. Така че, дали ще приема, дали няма да приема, дали ще иска оставки, това ще го реши единствено и само господин Борисов. Между другото, да му честим рождения ден. Не?
Точно щях да ви попитам накрая, честитихте ли му рождения ден?
Използвам вашия ефир.
Добре. Радвам се, че в нашия ефир ще му честитите рождения ден. Дано да е жив и здрав. Пожелаваме му всичко добро, нали така?
И аз искрено му го пожелавам, защото той е важен за България, според мен.
А аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Всичко добро.
Благодаря. Мануил Манев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2. С мен Клара Маринова.